Бишкекте саат 7 ООД Азаттык радиосу. Кутман таңыңыз менен, бүгүн бейшемби 13 августтагы уктурууларыбызды баштайбыз. Микрофондо Али Токтокунов. Байкоочулар быйылкы шайлоо болуп көрбөгөндөй кымбат өтөт деп чыгымдарды миллиардтар менен эсептөөдө.
Шайлоонун выплатасын эсептедик да биз. 7 миллиард сомдон ашык шайлоого кетет партиялардын акчалары баары кошулганда Кыргызстан боюнча.
Бишкекте кош бойлуу аял милициянын ур тепкисине алынганын айтып чыкты.
Өзүм үчүн коркунчокмун, балам үчүн корктум. Мындай тамда ушинтип өлүп калат турбайм, балам жок дегенде балам төлөгөндөн кийин өлбөйт билем депчи.
Тажикстанда орусиялык жоокерлер мас абалында бейбаштык кылган деп айыпталып 20 суракка алынышты. Азыр жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктар менен таанышып алалы, андан соң мына ушул баяндарга өтөбүз. Микрофонду кесиптешим Замира Кожобаева кызатам.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн Капчыгайындагы жолдун бир тарабы ачылганы кабарланууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Капчыгайында болуп турган кара жолдун бир тарабы ачылып, машинелер өтүп жатканын кабарлаган. Шаршембиде Бишкек Балыкчы унаа жолунун 131 чакырымына тоодон топурак аралаш таштышып, кара жолду бууп калган, адам өмүрүнө залага тийген жок. Бир нече саат ичинде Капчыгайдын эки башында 25 чакырымга жеткен машине тыгыны пайда болгон. Алдын ала эсептөөлөр боюнча жолго кулаган таш топурактын көлөмү 10-12 кубметр жана тазалоо иштерине атайын 10 техника тартылды. Ошондой эле өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары жол тыгында калгандарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, зарыл болгондорго алгачкы медициналык жардам көрсөтүп, суу таратышкан. Ошондой эле доктурлардын бригадасы дагы кызмат көрсөттү. Орусияда жол кырсыгынан кыргызстандык жаран каза тапты. 9 августта түштүк Сахалин аймагында Лиственичный Охотское жолунда бараткан эки автоунаа кагышкан. Алардын бири Toyota Corolla автоунаасында бараткан эки кыргызстандык жаранын бири ошол жерден жан берген, экинчиси жаракат алып ооруканага жеткирилген. Экөө тең Жалал Абад облусунун тургундары экени айтылууда, жаштары 25. Бул тууралуу Замандаш ассоциациясы билдирет. Замандаштын түштүк Сахалиндеги өкүлү Ишманбет Түлбаев учурда маркумдун сөөгүн мекенине жеткирүү иштери жүрүп жатканын билдирди. Сөөк 13 августта Кыргызстанга жиберилмекчи. Украин бийликтери Азов деңизинин жээгинде орусиячыл сепаратисттеринен атышуу күч алганын белгилешүүдө. Террордук аракеттердин алдын алуу штабынын өкүлү Франс Пресс агенттигине билдиргендей, Мариуполдун түндүгүндө атышуудан бир украин аскери өлүп, үчөө жаракат алышкан. Ошондой эле Донецк менен Мариуполдун ортосундагы айылдын тургуну да аталган маалымат агенттигине 10 августтан бери артиллериялык атышуулар уланып жатканын билдирген. Маалыматтарга караганда, азыр күрүш Мариуполь менен Донецкине байланыштырып турган шоссе үчүн болууда. Аймактагы жолдор украин бийлигинин көзөмөлүндө турат. Мариуполь шаары болсо Украинанын чыгышы менен Орусия тарабынан аннексияланган Крымды бириктирүүчү жолдун бир бөлүгү болуп эсептелет. Бишкек шаар соту Данияр Нарымбаевдин баш коргоо чарасын өзгөрткөн жок. Бишкек шаар сотунун судьясы Жаңыл Мамбеталы 12 августта Данияр Нарымбаевдин баш коргоо чарасын өзгөртүү тууралуу апелляциялык арызды карап, аны канааттандыруудан баш тартты. Эми Нарымбаев 15 сентябрга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында кала берет. Сот жараны жабык болду. Президенттик аппараттын мурдагы башчысы Данияр Нарымбаев коррупцияга айыпталып 15 июлда камакка алынган. Ал коррупция боюнча сотто түрмөдө жаткан Нариман Түлеевдин кызынан 300 миң доллар пара талап кылган деген шек менен кармалган эле. Кыргызстандагы шайлоочулардын толук электрондук тизмеси 15 августка даяр болот. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматынын башчысы Алина Шайыкова шайлоону уюштуруу штабынын жыйынында билдирди. Анын айтымында учурда тизме аягына чейин толукталып иштелүүдө, 15 августка бүтүрүп борбордук шайлоо комиссиясына өткөрүлүп берилет, деди Шайыкова. Ошондой эле анын айтымында айрым учурларда жарандар биометрикалык каттоодон өтүп, бирок тизмеден өздөрүн таппай калып жатуусунун себептери аныкталды. Бул күндөрдө алар оңдолууда. Ай башында кыргыз өкмөтү жергиликтүү бийлик менен кошо шайлоочулардын тизмесин идентификациялоо боюнча тестирлөө жүргүзгөн. Натыйжада айрым биометрикалык маалымат тапшырган шайлоочулар электрондук тизмеге кирбей калганы белгилүү болгон болчу. Кыргызстандын жогорку кеңешине депутаттарды шайлоо 4 октябрда болот. Белгилүү Викликс сайтынын негиздөөчүсү Жулиан Ассанж кийинки аптадан тарта эркин жүрө алат. Соңку 3 жылдан бери Эквадордун Лондондогу элчилигинде баш калкалап жүргөн Жулиан Ассанжга коюлган 4 айыптын 3 кийинки бейшембиде күчүн жоготот. Бул тууралуу Швециянын прокуратурасы маалымдады. Швед мыйзамдарына ылайык Викликс интернет порталынын негиздөөчүсүнө тагылган айыптардын ичинен сексуалдык кысым көрсөтүү, чогуу жашоого мажбурлоо боюнча айыптар 17 августта мөөнөтү бүтөт. Ал эми 18 август күнү урушту катышка мажбурлоо боюнча тагылган айып күчүн жоготот. Бирок 4-сү зордуктоо боюнча тагылган айыптын 10 жылдык күчү бар. Айрым байкоочулар Асанштан бул айып деле алынып салынышы ыктымалдыгын айтышууда. Асанж өзүн Швеция АКШ-га өткөрүп берип салышы мүмкүн деген чочулоо менен 2012 жылы июндан бери Эквадордун Лондондогу элчилигинде жашоодо. Айрым маалыматтарга караганда ошол убакыттан бери аны күнү-түнү кайтарууга Лондон бийлиги $25 миллион короткон. АКШ Асанжды Пентагондун мамлекеттик департаментинин өкмөттүк башка мекемелердин жашыруун документтери менен катталышууларын Wikileaks сайты аркылуу жарыялап салган үчүн күнөөлөгөн. Бүгүн Кыргызстандагы жана Бишкектеги жолдордун абалы тууралуу маалымат берилет. Транспорт жана байланыш министри Аргынбек Малабаев менен Бишкек шаар мэри Кубанычбек Кулбанов жолдор башкы көңүлдө деген аталышта болуучу бир айлык акциянын башталышы тууралуу журналисттерге маалымат бермекчи. Анда Кыргызстандын башка аймактарындагы жана Борбор калаадагы жолдордун абалы, жол куруу жана оңдоп түзөө иштери тууралуу айтылат. Бишкек мэриясынан билдиргендей, бир айлык акция ичинде жергиликтүү бийлик жана өкмөттүн областтагы өкүлдөрү жаңы курулуп жаткан, оңдолуп жаткан жолдордун курулушу менен таанышып, аткарылып жаткан иштерди көзөмөлгө алышмакчы. Расмий маалыматтар боюнча, Кыргызстанда акыркы 5 жылда 1000 чакырымдан узак жол курулган.
Чоң рахмат, жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Мына ушул жаңылыктарды толук укпай калсаңыз же кенен окугуңуз келсе, анда Азаттык Чекит KG сайтына кириңиз. Эгер чөнтөк телефондон баш багуу жеңил болсо, анда Азаттык Чекит мобил дарегин териңиз. Эми биз алгач аба ырайы менен тааныштыралы, андан кийин негизги бөлүккө өтөлү. Бүгүн 13 августта Чүй, Талас облустарында кечке жуук айрым жерлерде өткүнөтүп, күн күркүрөшү мүмкүн, калган аймактарда жаан-чачын болбойт дешет синоптиктер. Абанын температурасы Чүйдө 30-дан 35 градуска чейин көтөрүлсө, Таласта 28-дан 33 градуска чейин ысыйт, Баткенде дагы ушундай аба ырайы 28-33 градус. Ош жана Жалал Абадта 30-35 градус, Ысык Көлдө 19-дан 24 чейин жылыйт, Нарында 22-дан 27 градуска чейин көтөрүлөт, бийик тоолуу райондордо 5-10 градус жылуу. Ал эми Бишкекте жаан чачын болбойт, аба 30-32 градус ысыйт. Шайлоо темасына келели. Эксперттер алдыдагы парламенттик шайлоо буга чейин болуп көрбөгөндөй кымбат болорун айтышууда. Алардын эсебинде бир эле добуштун баасы $100 чыгат. Ошентип бир депутаттык мандат жалпы чыгымдарды кошкондо орто эсепте $200 миллион чейин жетет. Деген менен борбордук шайлоо комиссиясы партиялардын каржылык фондун 500 миллион сомдон ашырбай көзөмөлдөйбүз деп ишендирүүдө. Теманы кабарчыбыз Уланбек Эгизбаев улантат.
Эксперттердин баамында 4 октябрдагы шайлоо акчанын самандай сапырылганы менен айырмаланат. Саясат талдоочу Бакыт Бакетаевдин эсебинде ар бир шайлоочу добушунун баасы жалпы чыгымдарды кошкондо $100, ал эми депутаттык мандат $200 миллион $1 миллион чейин бааланат.
Шайлоонун ВПсин эсептедик-да биз. Ошондо бир орун $1 миллион болду. Ну алдыңкы эми миллион деп атат, миллион 500, 300, 200 чейин. Бизге азыр 1 200 000 келет биометрия менен, андан көп келбейт. Ар бирөө $100 эсептесеңер 7 миллиард сомдон ашык шайлоого кетет. Партиялардын акчалар баардык кошулганда Кыргызстан боюнча.
Бакетаев кошумчалагандай, эл саясатчыларга ишенбегендиктен акча бергенин гана шайлайт. Бирок ошол эле учурда добушту сатып эмес, өз кадыр баркы менен топтогондор да жок эмес. Борбордук шайлоо комиссиясы саясий партиялардын шайлоо фонду 500 миллион сомдон ашпашы керек деп чектеген. 2010 жылдагы шайлоодо партиялардын фонду 100 миллион гана сомду түзгөн. Боршайкомдун мүчөсү Гүлнара Батырова атайын түзүлгөн жумушчу топ партиялардын каражаттарынын эсеп чотун тыкыр көзөмөлдөйт деп ишендирип жатат.
Ачылган фонддоруна түшкөн акча каражатынын түзүлүшү, түшүшү, алардын сарпталыш тартиби боюнча бизде борбордук шайлоо комиссиясында атайын инструкция кабыл алынган. Ошол инструкциянын негизинде бардык жумуштар алынып барылат. Негизинен көзөмөлдө текшерүүчү тобу түзүлгөн. Алардын түзүлүшүнөн баштап акчасынын түшүшү, анан кийин кандай болбалар жүргүзүлүп атат, анан кантип сарпталып атат, ушулардын баардыгын ошо мыйзамдын негизинде биз текшерип чыгабыз.
Шайлоо өнөктүгү расмий түрдө 4 сентябрда башталып, бир ай жүрөт. Бирок айрым партиялар үгүт иштерин эмитеден эле тымызын жүргүзүп келишет. Элге акысыз берилген концерттерде ырчы чоорчулар бир жолку аткарылган чыгармасына 15 000 сомдон $1 000 чейин акы алышат. Ошентип, жоон топ өнөр адамдарынын бир айлык элди үгүттөөсү миллиондорду чапчейт. Ошол эле учурда партиялардын маалымат каражаттарындагы үгүт материалдарына төлөнгөн акчалар да асманды чапчейт. Арнамыз партиясы менен шайлоого бараткан Өмүрбек Абдрахманов:
биз колубузда барларыбыз анча-мынча фондко акча чогултабыз. Мен кийинчерээк ачык айтып берем. Мурун ата мекен менен 100 000 кошком, анткени ата мекен баары бечир абал жалбакта. Менин оюмча ушул биринчи 10-15 кириш үчүн партиянын эң активисти болсо алар өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша чыгарат. Ал эми сырттан келген болсо, менин оюмча ушул 200-500 чейин болушу мүмкүн.
Шайлоого аттанган ар бир партия БШКга күрөө катары 5 000 000 сом төлөшү шарт. Партия эгер 5% аз добуш алса, акча кайра кайтарылбайт. Жаш саясатчы Адил Турдукулов: шайлоодо капчыктуулар гана ат салышаарын, жаштар жада калса күрөөнү төлөй албай башка партияларга биригүүгө аргасыз экенин айтып жатат.
Өзүбүздө ошончолук суммада каражаттар болсо, анда биз өз алдынча кеткенге бир мүмкүнчүлүк таба алат элек. Бул ошолордун дагы бир себеби болду да, башка бир саясий партиялар менен биригин жолун тандаганыбызчы. Биз гана эмес, башка дагы жаш партиялар.
КСП партиясынын лидери Чыныбай Турсунбеков партиядагы алдыңкы орундар аукциондогудай эле сатылат дегенге кошулбайт.
Ачыгын айтканда, талапкерлерге партиянын фондуна акча берилет деген эч кандай милдеттенме жок. Бирок мага окшогон адамдар бар партияда, башка да биздин партияны колдоп келаткан ишкерлер бар, башкалар бар. Жолдошуш талапкерлердин ичинен деле өздөрү биз мынакей десе, албетте эч ким жок дебейт.
Парламенттик шайлоого 34 партия катышуу ниетин билдирген. Кыргызстанда жалпы шайлоочулардын саны 3 000 000 ашат. Буга чейинки шайлоолордо алардын жарымына жакыны гана добуш берүүгө катышкан. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү эл аралык тема менен улайлы. Тажикстандын Куляб шаардык прокуратурасы орус аскер базасынын бир канча жоокерине ЭН баштык боюнча иш козгоп, алардын 20 чактысын суракка алды. Кулябтагы орус аскерлери өткөн айдын соңундагы мушташ боюнча айыпталууда. 28-июлдун кечинде шаардагы орус аскер базасынын жоокерлери көчөдө мас абалында чаң тополоң салышкан болчу. Толугураак Шайырбек Эркин уулунан угалы.
Они мне не сказали, ничего не показали, никаких да.
Бул ишти тергөөгө жакын адамдардын биринин Азаттыктын тажик кызматынын айтышынча, Орусиянын Кулябта жайгашкан аскер базасынын жоокерлери 28-июлдун кечинде мас абалында шаардык аянтка чыгып, чаң салуу менен мыйзамга каршы аракет жасашкан. Алар аскер базасынан 200 метрдей аралыкта турган Хофизи Шерази аянтында букмекердик борбордун айнектерин талкалап, ал жердеги бир канча жигитке жаракат келтирген. Натыйжада букмекердик борбор 10 000 сомони зыян тарткан. Күбөлөрүн айтымында ошол жердеги жигиттер орус аскерлерине каршылык көрсөтүп милиция чакырган, бирок милиция келгенче дарбыз саткан дүкөнчөнү талкалап, таш атуу менен жакын турган эки үйдүн терезелерин сындырган. Алардын артынан келген аскерлердин экинчи тобу борбордогу көзөмөл камерага түшкөн жазууну өчүрүп кеткен, бирок милиция видео материалдын бир көчүрмөсүн алып калганын, орус аскерлери ошонун негизинде суракка алынганын билдирди. Тергөө ишине жакын булактын айтышынча, окуя болгон түнү Кулябтагы орус аскер базасынын төмөнкү даражадагы жетекчилери маселени ырбатпай, иш козгобой туруп эле чечүүгө аракеттенген, бирок бийликтер алардын сунушун четке каккан. Иш иликтенип бүткөн соң Орусиянын Тажикстандагы аскер базасынын алдындагы аскер прокуратурасына өткөрүлүп берилет. Эки өлкө кол койгон 2012-жылдагы келишимге ылайык, Орусия аскер базасындагы офицерлери менен аскерлерге байланышкан иштерди орус тарап өзү карашы керек. Азаттыктын тажик кызматы Кулябтагы орус аскер базасына кайрылганда андагы өкүлдөр бул маселе боюнча сүйлөшүүнү каалаган эмес. Окуяга күбө болгон Нажимиддин Сафаров аттуу жергиликтүү тургун болсо, букмекердик борборго кол салган орус аскерлери 10 чакты болгонун, бирок ошол жердеги жигиттер каршылык көрсөткөндө аларга шаша буша дубалдан ашып түшкөн аскерлердин экинчи тобу жардамга келгенин айтат.
Аскерлер мас болчу, дароо үч тараптан чабуул жасашты. Милиция кызматкеринин машинасын талкалап, дарбыз саткан күркөнү бүлүндүрдү. Качан гана эл менен милиционерлер топтоло баштаганда мушташты токтотуп кетип калышты.
Куляптык Нажимеддиндин айтымында бул орус аскерлери аралашкан. Алардын тартип бузуусуна байланышкан биринчи окуя эмес. Алар мас абалда ушинтип чаң салган учурлар буга чейин деле болуп келген. Мушташ кургак учукту дарылаган аймактык борбордун жанында болгон. Айрым күбөлөр орус аскерлери ыргыткан таштар аталган борбордун чатырына да түшкөнүн билдирген. Бирок борбордун директору Рахматулло Жумаев азаттыктын тажик кызматына бул сөздөрдү четке кагып, орус аскерлери менен кошуна болгон бир канча жылдан бери ортодо эч кандай маселе чыкпаганын айтты. Куляптагы орус аскер базасы шаардын чок ортосундагы 40 гектардай жерди ээлейт. Эки тараптуу келишимге ылайык база Тажикстанда 2042 жылга чейин тура алат. Карамагында жалпысынан 6000 офицер жана жоокери бар бул база Орусиянын сырттагы эң ири аскер базаларынын бири. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Уктуруубузду улан тебеби кийинки бөлүк көтөрүнүн алдында жаңылыктарга токтоло кетели. Азаттыкка азыр эле өзгөчө кырдаалдар министрлигинен маалым болгондой, Боом капчыгайында жолдун эки тарабы тең ачылып, машинелер ээн эркин өтүшүүдө. Ушурда ал жерде тазалоо иштери дале уланууда. 9-августта Орусиянын Түштүк Сахалин аймагында Лиственничная Охотская жолунда бараткан эки унаа кагышып, анын бириндеги кыргызстандыктардын эки кыргызстандыктын бири мерт болгон. Украин бийликтери Азов деңизинин жээгинде орусиячыл сепаратисттер менен атышуу күч алганын белгилешүүдө, андан бир украин аскер өлүп, үчөө жарадар болгону айтылат. Бишкек шаардык соту Данияр Нарынбаевдин баш коргоо чарасын өзгөртүү тууралуу апелляциялык арызды карап канааттандырган жок. Эми Нарынбаев 15-сентябрга чейин УКМК абагында болот. Кыргызстандагы шайлоочулардын толук электрондук тизмеси 15-августка даяр болуп БШКга өткөрүлүп берилет. Транспорт жана байланыш министрлиги Аргынбек Малыбаев менен Бишкек шаар мэри Кунчбек Кулматов бүгүн Кыргызстандын башка аймактарындагы жана Борбор калаадагы жолдордун абалы, жол куруу жана жол оңдоп түзөө иштери тууралуу маалымат беришет. Уктуруубузду улантабыз. Бишкектин тургуну Нестан Бектурсунова кош бойлуу экенине карабай, опер кызматкерлеринин ур тепкисине кабылганын айтып, коомчулукка кайрылды. Баланын түшүп калуу коркунучу жараландыктан азыр ал үтөтканада дарыланууда. Милиция болсо ал алдамчылыкка шектелип жаткандыктан суракка алынып келинген, эч кандай мыйзамсыз аракеттер колдонулбаганын белгилейт. Маселеге кабарчыбыз Санжар Иралиев токтулат.
Они мне не сказали, ничего не показали, никаких документов. Чисто как бандиты действуют, разговаривают, ведут себя, да.
33 жаштагы Нестан Бектурсунова менен баш калаадагы 4-түнчү төрөтканада жолугуштук. Эки жумадан бери дарыланып жатыптыр. Доктурлар анын боюндагы 3 айлык баласы түшүп калуу коркунучунда экенин эскертишкен. Нестанга байланыштуу Бишкектин Свердлов райондук ички иштер бөлүмү кылмыш жаза кодексинин 166-чы алдамчылык беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Маалыматка ылайык, анын анча жакын эмес болгон тааныштары алдап үйүбүздү алып койду деп арыз жазып кайрылышкан. Нестан буга чейин маселе жогорку сотко чейин жетип, ак экени далилденгенин, бирок тааныштары болбой эле кайра арызданып жүргөнүн айтат. Опер кызматкерлерине байланышкан окуя быйыл 31-июлда Ысык Көлдүн Корумду айылында күйөөсүнүн ата энесиникине барган учурда болгон.
2-3 бала дарбазадан кирип келе, саламатсызбы же квартиралар барбы деди. Анан да бар десем эле канчадан кирип көргүлө деп эле көрсөттүп, эже пляж каякта деди. Мына могу жерде десем, чыгып көрсөтүп койбойсузбу деди. Я чыксам машина туруптур эми. Ошон эми анда деле байкап койдум да, машинасы ушул пляжды карап туруптур да. Вот ребята, буквально 500 метр до пляжа, вот директор турбайбы ушул жер десем эле, ошону айтып бүтө элекмин. Дегенде эле бирөө артка тепти, сокту, билбейм. Жылып калбадым, подкосила меня да, мына катуу эле мында салмак менен да, мен кимчелек алам бар, я 40 килограмм ашат.
Эмне болуп кеткенин түшүнбөгөн Нестан айланадагылардан жардам сураганга да үлгүрбөй калганын айтууда. Ал каралар деп ойлогон жигиттер жолдо келатып өздөрүн Свердлов райондук милициясынын опер кызматкерлери деп тааныштырышкан.
Өзүм үчүн коркунчум жок, балам үчүн коркуттум. Андыктан да ушинтип өлүп калат турбайм, балам жок дегенде, балам төрөлгөндөн кийин өлбөйт турам деп чыгам. Эле атынам, балдар, пожалуйста, суу берип койбочу, суу берип койбочу дедим. Дагы эмне бере элек сага деп ушинтип ташат да. Эле айтым да, коркуп атам, силердин да карындашыңар бардыр депчи, мен күнөөм жок, эмне кылып атасыңар мени деп десем, ошондо анан кайра бирөөсүн боору ооруп кетти, билбейм эмне болду, не бойся мы опера Свердловского роуда деп ошондо айтышты да.
Күч кызматкерлеринин бул аракетин мыйзамсыз деп атаган Нестан бейтапканадан чыгып соттошууга камынып жатат.
Мен розыскта жүргөн жокмун, мен качып жүргөн жокмун, мен жашаган жерим белгилүү, телефондорум белгилүү. Келбей койсоң бир жөн чалып чакыр да, мындай повестка менен чакыр да.
Ошентип, Нестан 1 августка караган түнү дарыгерлердин кароосунан соң Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнөн түз эле төрөтканага кетет. Бул маселеге көңүл буруусун өтүнүп журналисттерге жана укук коргоочуларга кайрылды. Ал эми анын ишин карап жаткан Свердлов райондук милициясынын өкүлү, тергөөчү Икрам Шамиев Нестанды мындай ыкма менен кармоону төмөнкүчө негиздеди.
Телефондор өчүп болду, ошончо порчени берилди да. Тим более шаардан чыгып кеткен мисколгочу. Анан өзүн анын өткөзүп алып туруп, анан кийин бербей койду деген кандай шундук? Бир тыйын акча төлөбөйдү, бирөөнүн үйүн алыш деген бул абсурд да. Кантип ойлоп коюшуңар? Биз өз жумушубузду жасадык да, мыйзам чегинде сенен билгенби? Аны эч ким урган жок, кол көтөргөн жок, аял кишиге ким кол көтөрсүн? Бул эле бар деди. Андак мындай караганда мындай билинбейт да.
Бирок чындап эле Нестандын боюнда бар экенин дарыгерлер тастыктап жатышат. Анын адвокаты Дилшат Расулов оперлердин аракетинин мыйзамдуулугун териштирип жүргөн кези. Милиция кызматкерлери болсо эч кандай аша чабуу болгон эместигин белгилеп, баары мыйзамдуу чечилерине ишендирип жатышат. Санжар Иралиев, Азаттык.
Бул окуяны Азаттык дагы көзөмөлгө алууда, анан сот аркылуу кимдин кандай деңгээлде күнөөсү бар экени аныкталат деп ишенишебиз. Эгер сиздин укугуңуз бузулду деп эсептесеңиз, же болбосо кордук зомбулук көрдүм десеңиз, анда төмөнкү жарнама боюнча бизге кайрылсаңыз болот.
Кыргызстандык аял бүгүн конституциялык укуктары корголгон бийик даражалуу инсан, эне, ишкер жана саясатчы.
Бул биздин коомдун бышып атканы.
Ошол эле мезгилде өлкөдө ар бир экинчи аял үй бүлөдө зомбулукка тушугат, таяк жейт.
Мындай эле кол көтөрүп жебетме чалып.
Жыл сайын 15,000 кыз ала качууга туш болот.
Машинага тыгып салышып ошондору алып качып кетишти да.
Социалдык бейкамсыздык аялдарды митинг башына алып чыкты.
Чындык жок экен да, айла мен кудай деп жакамды кармап турам.
Ханымгүл Элкееванын аялзат автордук берүүсүнө сиз да үн кошуңуз. Байланыш телефону 0550 502 555.
Азыр эми кезек азыркы кыргызстандык берүүсүндө. Бул ирет белгилүү ойлоп табуучу Стив Джобс менен катарлаш болууга умтулган арабандык мекендешибиз Икбол Исаков жөнүндө сөз кылабыз. Ал азыр Оштогу облустук балдар ооруканасын электрондоштуруу менен алектенүүдө. Икбол менен Санжар Иралиев маектешет.
Отуз беш жаштагы Икбол Исаковду бир жерден кармаш кыйын. Бир туруп аравандан көрсөңүз, аз өтпөй эле оштон табасыз. Идеясына шайкеш нерсе жөнүндө угуп калса, жолдун алыстыгына карабай Бишкекке жөнөп кетмей адаты да бар. Баш калаадагы мүмкүнчүлүктөрдү ошто да ишке ашырганга аракет кылып жүргөн мекендешибизди достору тамашалап электрон адам деп атап алышкан. Чын эле сүйлөшүп калсаңыз дароо сөздү техникадан баштайт. Ага койсо үй тиричилигиндеги бүт оокатты электрондоштуруп алчудай.
Айтачам десеңиз, башка бир иш жасайм десеңиз, бирок хостиндер деп барып Бишкекке жайлашкан да. Эми мисалы үчүн Ошто дагы бир хостинг ачайын деген ниети бар, ошондон кийин азыр ошонун аракетиндебиз. Бул дегени Оштогу жаңы мындай өнүгүп аткан бизнестер үчүн жаңы бир мүмкүнчүлүк болот да. Эмне дегенде Ошто бир сервер болсо, хостинг болсо интернет магазиндерде өнүгүп кетиши мүмкүн.
Карманыбыз 2011 жылы Араван районундагы жашоочуларды маалыматтар менен ыкчам камсыздап туруу максатында SMS Борбор деген кызмат ачып, жердештеринин телефон номерлерин ага туташтыра баштаган. Муну ал эч кандай төлөмү жок эле акысыз сунуштап келүүдө. Өзүнүн эсебинде азыр райондогу 1000 чамалуу тургун анын кызматына туташкан.
Бул Борбордун негизи Араван элине сапаттуу бир маалыматты тезирээк жеткирүү ниетинде ачылды эле. Маалыматтарды интернеттен эле, интернеттеги агентствалардын менен сайттарындан толук алып эле SMS аркылуу тиги тарапка жиберип коем. SMS борбордун мындай өнүгүп кетчү себеби менимче баягы билесиз көпчүлүктө азыркы учурда автоунаа бар. Ошону ишенен майы турган жерлерге мындай өтүп атып көрүп калсам, ушул жерде майы турат экен деп эсимде жүрөт. Ошону ишенен окурмаларым өтө көбөйүп кеткен да бир убакытта.
Азыркы жолу коммерциялык болбосо дагы мындай жарнама жибериш үчүн колдонобуз. Машина сатам кеңеси болсо же документиңи жоготуп койдум, ал берге жардам бергиле деген моменттер болот. Ошолорду колдонуп жатабыз.
Икбол Исаковдун тирилик булагы кадимки эле айылдык кишилердикине окшош. Талаада эмгектенет, базарга чыгат. Бирок техникага байланыштуу идеяларды ишке ашырууну эч качан токтотпойт. Жакында ал Кыргызстандагы алгачкы онлайн радиону ачып, иштете баштады. Чайхана деп аталган интернет радио тууралуу каарманыбыздын өзүнөн угала.
Интернет аркылуу чыгып аткан радиолор бизде кыргызстанда жок. Традицион дейбиз го, баягындай FM толкундар аркылуу берип аткан радиолордун интернет версиялары бар. Бирок коомдук радио окшоп үйүндөн отуруп эле бир радио жасап аткан жаштарды мен кезиге эле келем. Мен бир эле иштебейм да, бул жерде 2-3 программист досторубуз бар, ушул радио кызыккандар бар. Ошолор менен отуруп бир күн чайканада аш жеп атып, интернет радио деген нерсе бар экен дегенди биз айттык эле да. Мейли башкалар жасап атыр, биз эмнеге жасай албайбыз деп эле изилдеп карап чыктык. Акысыз жасаса болот интернет радиону. Ошону бир келгиле жасап көрөлү, жок дегенде бизде бир тажрыйба болот деген маанайда көп нерсени ошол максатта иштейбиз да, аракеттенебиз. Эмнеге дегенде эртең бул нерсе актуалдуу болуп кеткенде ошто ким бул нерсени кылган дегенде биринчи болуп бизге кайрылат деген үмүттө ушундай нерселерди жасайбыз.
Карманыбыз Стамбулдагы техникалык университетти аяктаган. Кыргыз, өзбек, орус, англис жана түрк тилдеринде эркин сүйлөйт. Чет элдик достору да бир топ. Электрондук кызматтарга байланыштуу долбоорлорду ишке ашырууда да алардын тажрыйбаларын, сунуштарын колдонот. Баса, ал бир жыл мурун Facebook-тагы баракчасына сүрөтүн коюп, келечектеги аравандык Стив Джобс деп жазып койгон эле.
Стив Джобс анчагыда мени кумдуру эмес, бирок баягы сүрөтүм анын түшкөн бир сүрөтү бар. Көп интернетте көп карап жүргөн, ошол сүрөткө окшошуп кеткен үчүн ошол убакыттарда дагы менин ниетим ошону бир фирма ачып, өзүнчө бир мындай жоопкерчилик деген коом ачайын деп ниетим бар эле. Ошон үчүн эмнеге Стивжобс бүткүн эле Стивжобс болот, эмнеге Стивжобс боло албайбыз деген ниетте. Ар кандай долбоорлорду кызыгып, өзүбүздүн ошол жасап аткан иштерибизди элдерге айтып аракеттенип атам.
Икбол Исаков элге акысыз кызмат көрсөтүүчү социалдык долбоорлор менен гана алектенбей, мамлекеттик мекемелерди электрондоштурууга да салым кошуп келатат. Бир жыл мурун Араван районундагы айыл өкмөттөрдүн сайтын ишке киргизген. Кийинчерээк Карасуу райондук администрациясынан сунуш түшүп, аймактагы айыл өкмөттөрдүн иш тартибин электрондук системага бириктирген. Азыр болсо Оштогу облустар аралык балдар ооруканасын электрондоштуруу иши менен алектенүүдө. Бул үчүн АКШнын эл аралык уюмдарынан каржылык көмөк алыптыр.
Ар бир докторго, ар бир лаборантка, регистратурага болсун, катышуучуна болсун, ар биринде бир компьютер болот. Бүт бардыгы ошол бир программанын негизинде иштейт. И ошол биздин бул долбоордон күтүүбүз элдердин мынабу эмне күтүү, доктордо күтүү, ар кандай кыйынчылыктары чечилет деген бир сунуш болуп ушул долбоор жасалып атат.
Былтыр Икбол Исаков Араванда мини-футбол боюнча чемпионат өткөрүү демилгесин көтөрүп, ар аптанын дем алыш күндөрү район борборундагы стадионго 500 чамалуу көрөрман топтой баштады. Ошентип аймактагы 16 команда чемпиондук үчүн күч сынаганга киришти.
Баягы командалар өтө мындай орусча кылып айтканда разношерстный эле да. Ар түрдүү балдар бир команда болуп футбол ойноп аткан эле. Чемпионатыбыз 30 жума болуш керек эле өзүчү. Негизи 30 жума болуш керек эле, бирок 18-нчи жумасында биз бул чемпионатты токтотушка туура келди.
Эмнеге?
Эмнеге дегенде жаштарыбызда баарыбир баягындай футбол ойноо этикасы көбүрөөк ушул айыл жергесиндеги жаштарда бир аз жок окшойт, билбейм. Баягындай футбол ойноп атканда эле урушуп беришти да баягы жаштарчы. Бирок эң жакшы тарафы эмне болду? Көрүүчүлөр баягы немелер 500ге жакын ар жума сайын ишемби, жекшемби күндөрү футбол кызыккандар, көрөрмандар келип 500 кишиге жакын ошол футболду чемпионат көрүп кетет эле да.
Азыркы кыргызстандык рубрикабыздын коногу аравандык IT ишкери Икбол Исаков болду. Аны менен кесиптешим Санжар Иралиев маектешти. Таланттар айылдан чыгат демекчи, эгер сиздин дагы мына ушундай Икбол сыяктуу таланттуу идеяга бай айылдашыңыз болсо, анда Азаттыкка кабарлап коюңуз. Биз менен азаттык чекит кейжи, азаттык чекит мобил сайттар аркылуу байланыша алсаңыз болот. Ошондой эле 31-61-63 номуруна Бишкектин кодун терип дагы байланышка чыгууга чакырабыз. Ошондой эле жаштар электрондук маймылча gmail.com дарегин терип дагы андан сырткары социалдык тармактарда Кыргыз азаттыгын алгысы, азаттыгын алгысы логин аккаунттар аркылуу дагы байланышсаңыз болот. Бул жарым сааттык ушун менен жыйынтыктайбыз. Бираздан кийин кайрадан жолугушабыз.
Бишкекте таңкы саат 7:30, ободо Азаттык радиосу. Кутмандуу таңыңыздар менен, бүгүн 13 август, бүгүнкү бейшемби, студияда сиздер менен Элиза Кененбаева. Кыргызстан менен Казакстан ортосундагы бажы бекеттер алынып, Евразия экономикалык союзунун жол жобосу Кыргызстан үчүн да күчүнө кирди. Көз карансыздыктын 24 жылынан кийин бир бажы жана экономикалык мейкиндиктеги жашоо кандай болот? Мурдагы бажы, азыркы Евразия экономикалык союзунун Орусиядан башка мүчөлөрү кандай кыйынчылыктарды, кызыкчылыктар кагылышын баштан кечиришти? Азаттыктын арай көз чарай талкуусу бүгүн ушул маселелерге арналат. Талкууну Прагадагы студиябыздан телефон аркылуу Улан Алымкулу уулу өткөрдү.
Саламатсыздарбы? Азаттыктын кезектеги арай көз чарай талкуусунун бүгүнкү коноктору Казакстандын Астана шаарынан Улуттук банктын мурдагы төрага орун басары Калым Биназаров, Алматы шаарынан экономист Марат Кайрленов, Минск шаарынан экономист Лев Марголин жана Ереван шаарынан экономикалык баяндамачы Айк Георгиян. Биз конокторубузду талкууга аларга телефон аркылуу суроо жолдоо менен катыштырдык. Евразия экономикалык союзунун Орусиядан башка 4 мүчөсүнүн өз экономикалык өзгөчөлүктөрү, артыкчылыктары бар. Бирок Орусия баштаган бирдиктүү бажы мейкиндигине кирүүдө алар жана жергиликтүү бизнес окшош кыйынчылыктарды баштан кечирген жана кечирип жатканы белгилүү. Биз бүгүн ошол жагдайларды дагы бир сыйра эскерип талдоо менен Кыргызстан кандай ыктымал кыйынчылыктарга дуушар болорун аныктоого аракеттенебиз. Алгачкы суроо Калым Биназаров мырза сизге: бажы тосмолордун алынышы менен Кыргызстандын Евразия экономикалык союз ичиндеги башкы соода нүктөсү Казакстан болот деген үмүт бар. Ал эми Казакстан менен Орусия бажы союзуна чейин эле башкы соода өнөктөштөр эле бирдиктүү экономикалык мейкиндик ошол соода динамикасын жалпысынан кандай өзгөрттү?
Ну, первые годы образования таможенного союза это совпало, значит, с высокими ценами на нефть.
Бажы союзу түзүлүшүнүн алгачкы жылдары мунайдын баасы жогору болуп турган учурга туш келген. Ал кезде Казакстан менен Орусия ортосунда тышкы соода күчөп турган эле. Маселен, 2008 жылы соодадагы динамиканын өсүшү 22%, 2010 жылы 46%, 2011 жылы 22% түзгөн. Азыр болсо эки тараптуу сооданын көлөмү төмөндөдү. Анткени биздин да, Орусиянын да экономикасы мунай баштаган чийки затка таянган экономика. Андыктан эки өлкө ортосундагы соодада товарлардын белгилүү бир тобу үстөмдүк кылат. Казакстан негизинен чийки зат сатса, Орусиядан технология, техникалык товарлар, азык түлүк, кайра иштетүү өнөр жайынан чыккан продукциялардын чоң тобу келчү. 2014 жылдын жыйынтыгына барып, Орусия Казакстан ортосундагы сооданын көлөмү 20%ге кыскарып кетти. Евразия экономикалык союзунун башкы эки өлкөсү ортосундагы сооданын динамикасы азыр ушундай. Ал эми Кудай кошкон эки коңшу, Кыргызстан менен Казакстан бажы чек араларын, бажы союзун күтпөй эле эки тараптуу негизде ачышы керек болчу. Албетте, бул маселени чечүүдө проблемалар болду. Бүгүн эми чек аралар кеч болсо да бажы союзунун алкагында ачылып жатканына биз кубанычтуубуз.
Если даже это совершилось, значит, в рамках таможенного союза, да, мы очень рады этому.
Рахмат Калым мырза. Кийинки суроо Алматыдан экономист алдоочу Марат Кайрленовго. Марат мырза, сиз мына бажы союзунун башында казак бизнеси кабылган конкреттүү кыйынчылыктар жөнүндө көп айтып жүрөсүз. Бүгүн ошолорду биздин угармандар үчүн дагы бир жолу эске саласызбы?
Ну, первые трудности российские
экспорт усилился. Российский импорт усилился в Казахстан. То есть талап.
Биринчи кыйынчылыктар Орусиянын экспорту күчөгөнү. Башкача айтканда Казакстан үчүн Орусиянын импорту, орусиялык товарлар көбөйгөнү. Ошондой эле соода чатактары арбаганы. Биздин ишкерлер орус базарына кире албай койгону. Бажы союзунун алгачкы жылдары мына ушул нерселер болду. Эстесек, статистика боюнча да пикир келишпестиктер чыккан. Орус президенти өзүлөрүнүн статистикасына таянып, Орусияга Казакстандын экспорту көбөйгөнү жөнүндө айткан эле. Ал эми биздин статистика боюнча, тескерисинче Орусиянын импорту гана көбөйбөстөн, биздин экспорт, акчалай, товардык көлөмү жагынан да кыскара баштаган. Бул Орусия менен сооданын көлөмү азайышына алып келди. Принцибинде импорт көбөйүп, экспорт кыскарганда ички өндүрүш жабыр тартат. Бирок бизде бул жагдайды индустриалдык инновациялык өнүгүү программасы жылмалап кетти. Ушундан улам кайра иштетүү тармагынын улуттук дүң өндүрүштөгү үлүшү кескин кыскарып кеткен жок. Бирок кандайдыр бир төмөндөө байкалды.
Не произошло, но некоторое снижение наблюдается.
Рахмат Марат мырза, талкуусунун кийинки катышуусуна сөз берер алдында азаттыктын угармандарына соодага байланыштуу эң соңку 2-3 фактыны айта кетели. Евразия экономикалык комиссиясынын расмий маалыматына таянсак, Бажы союзун 2010 жылы июлдан тарта иштете баштаган Орусия, Казакстан, Беларусь ортосундагы соода 2014 жылдын жыйынтыгы менен 57.04 миллиард долларга түшүп, мурдагы жылга салыштырмалуу 11% кыскарган. А бул Бажы союзундагы 3 өлкөнүн былтыр тышкы соодага караганда ички соодасы көбүрөөк кыскарды дегенди туюндурат. Тышкы сооданын көлөмү былтыр 865 миллиард долларга жетип, кыскаруу 7% түшкөн. Жогорудагы цифрлар көрсөтүп тургандай, Бажы союзундагы тышкы соода менен ички соода көлөмү ортосундагы ажырым 90% ашуун. А кийинки сурообуз анда Минсктен экономист Лев Марголи мырза, сизге Орусия менен Беларусьтун мамилеси Бажы союзу курулганга чейин эле өзгөчө болчу, союздаштык мамиле макамы дагы бар эле, Бажы союзу эки тараптуу соода кызматташтыгына кандай өзгөрүүлөрдү алып келди?
Ну, я бы не сказал, что произошли какие-то серьезные изменения в жизни Беларуси. Единственное, что оказалось, что мы еще больше...
Беларусиянын жашоосунда олуттуу өзгөрүүлөр болду деп айта албайм. Болгону биз Орусиянын базарына мурдагыдан да көбүрөөк байланып калдык. Мындан улам Орусиянын базары мунай баасынын арзандашына, батыштын санкцияларына байланыштуу туш болгон жарыяндар биздин өлкөдөн да көрүнүүдө. Орусия биздин продукциялар сатыла турган негизги базар. Анын сыйымдуулугу кыскаргандыктан, Беларусь ишканаларынын экспорттук мүмкүнчүлүктөрү да азаюуда. Биздин ишкерлерге оорчулук алып келген бир нерсе Бажы союзунун бирдиктүү техникалык регламенттеринин киргизилүүсү болду. Алар биздин ишкерлерди эптеп жашап кетүүнүн чегине алып келип койду. Биздин ишкерлер муну Бажы союзу күчкө киргенден бир нече айдан кийин сезишти. Тех регламентти сактоо талап кылына баштаганда нааразылыктар жаралды. Анткени жүктүү документтердин толук топтому сертификаттар менен камсыздоо талап кылынды. Биздин ишкерлер Москванын дүң базарлары менен иштешет. Ал жерде документтер жагынан олуттуу проблема бар. Маселен, Орусияда тех регламентке анча маани беришпей көз жумуп коюшса, бизде талап катуу. Товардын тийиштүү сертификаты болбосо жөн эле конфискациялап алып коюшат. Сөз бул жерде жеке ишкерлер үчүнчү тараптан ташыган импорт жөнүндө жүрүп жатат. Орусияга ири партия менен Кытайдан же Түркиядан алынып келинип, Беларуска майда партиялар менен кирген товарлардын сертификаты адатта жок болот. Беларусь ишкерлери нааразы болгондо документтер жагынан алгач бир жылга, анан жарым жыл мөөнөткө жеңилдиктерди беришкен. Азыр ошол жеңилдиктердин мөөнөтү аяктоодо. Жалпысынан Орусия менен экспорт импортубуз товарлардын саны жагынан тең салмактуу эле. Бирок биз Орусиядан мунай, газ импорттогондуктан акча жагынан соода баланстын сальдосу биздин пайдада эмес.
Значит, сальдо торгового баланса с Россией не в нашу пользу.
Рахмат Лев мырза, эми Евразия экономикалык жана Бажы союзуна Кыргызстандан алдына кирген Арменияга келсек, Армения мына Кыргызстандан 8 ай мурда быйыл январдан тарта кошулду. Армениянын калган мүчөлөрдөн айырмасы, ал Бажы союзунун өлкөлөрү менен чектешпейт. Еревандан экономикалык баяндамачы Айк Георгия мырза, бирдиктүү экономикалык мейкиндикке кошулгандан бери Арменияда кандай өзгөрүүлөр бар?
Да, изменения есть, но только в худшую сторону. Это отчасти обусловлено только...
Ооба, өзгөрүүлөр бар, бирок начар жагынан. Бул бир чети Евразия экономикалык союзуна киргенден, бир чети объективдүү себептерден улам да болду. Биринчиден, Орусиядагы кризис сөздүн түз маанисинде бизден да көрүнүүдө. Орусиядан Арменияны көздөй жеке акча которуулар 30-40 пайыз кыскарды. Армян товарларынын Орусияга экспорту да азайып кетти. Ага катар үчүнчү өлкөлөр менен соодада бажы тарифтери көтөрүлүп, мындан улам жабдууларды, станокторду, өндүрүш линияларын алып келүү кымбатка туруп калды. Ишкерлерибиз болсо Орусия базары алар үчүн ачылбаганына, үчүнчү өлкөлөрдүн базары жабылып калганына нааразы. Бирок дагы бир жолу кайталайм. Мындай кырдаал толугу менен Армения Евразия экономикалык биримдигинин курамына киргенин эле эмес. Орус акчасы рубль менен армян акчасы драмдын нарксыздануусу ортосундагы азырым чоң болуп кеткенине да байланыштуу. Биздин товарлар атаандаштыкта жарамсыз болуп калды. Быйылкы жылдын биринчи жарымында Армениянын Орусияга экспорту былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 47% төмөндөдү. Демек кырдаал кандай экенин түшүнүп турсаңыз керек. Экспорт төмөндөшүнүн мынча бөлүгү рубль нарксыздануусунан, мынча бөлүгү Армения Евразия экономикалык союзуна кошулуусунан улам болду деп так айтыш кыйын. Бирок Армениянын Орусияга экспорту жарым эсеге азайып кеткени факт.
Факт говорит, что на 47, наполовину где-то упал экспорт из Армении в Россию.
Асис, азаттыктан арай көз чарай талкуусун угуп жатасыз. Биз бүгүн мурдагы бажы азыркы Евразия экономикалык союзунда жашоо кандай кыйынчылыктар жана кызыкчылыктар кагылышы менен коштолорун экономикалык мейкиндиктин башка мүчөлөрүнүн тажрыйбасында талкуулоодобуз. Талкууга Казакстандын Астана шаарынан Улуттук банктын мурдагы төрага орун басары Калым Биназаров, Алматы шаарынан экономист Марат Кайырленов, Минск шаарынан экономист Лев Марголин жана Ереван шаарынан экономикалык баяндамачы Айк Георгиян катышууда. Талкууну мен Улан Алымкул уулу алып баруудамын. Бүгүн Кыргызстан менен Казакстандын бажы чек арасы ачылып, Евразия экономикалык союзунун жолжобосу Кыргызстан үчүн да күчүнө кирди. Эми бирдиктүү бажы жана экономикалык мейкиндиктин оң жактары тууралуу сөз кылсак, Астанадан Калым Биназаров мырза, сиз бул мейкиндиктеги оюнчулардын баары үчүн кандай келечекти көрүп турасыз?
Говорит просто о каком-то, значит, выигрыше по отдельным позициям не следует.
Кайсы бир жеке позициялардан утуу жөнүндө айтуу ылайыксыз. Эң башкысы бажы союзу же Евразия экономикалык союзу эмне берүүдө деген маселе. Бери дегенде товардын, капиталдын жана эмгек ресурстарынын эркин кыймылы камсыздалып жатат. Бул эң жакшы нерсе. Экинчиден, Казакстандынбы, Кыргызстандынбы конкуренцияга жарамдуу товары болсо чоң базарга чыга алат. Азыр бул базар 180 миллиондон ашуун болсо, келечекте 270-280 миллионго жетиши мүмкүн. Эми бул чоң базарды Кыргызстандын калкы менен салыштырууга болбойт да. Утуш деп мен ушул нерсени айтаар элем. Бирок дагы бир жолу кайталайм. Эң башкысы Кыргызстандын да, Казакстандын да бажы союзунун бардык өлкөлөрүнүн эли утат.
Выиграет население и Кыргызстан, и Казахстан, и Россия, и всех стран, значит, таможенного союза.
Рахмат Калым мырза, Алматыдан Марат Кайырленов мырза. Эми сиз бир аз конкреттештирсеңиз, бажы союзунун казак бизнес үчүн кандай оң жактары болду?
Положительные моменты, ну, то, что, допустим, там российских инвестиций чуть больше стало.
Оң жактары деп, орусиялык инвестициянын бир аз көбөйгөнүн айтсак болот. Товарды транзиттөө жеңилирээк болуп калды. Бирок тилекке каршы терс жактары көп. Орусиянын базарына кирүү, биргелешкен ишкана түзүү, бир нерсени чогуу жыйноо аракеттери жасалды. Бирок жарык деп көзгө көрүнгөн нерсе азырынча азыраак.
Так, все-таки таких ярких позитивных не так много.
Рахмат Марат мырза, сөз азыранда Минсктен экономист Лев Марголин мырзада айтсаңыз, Беларусь үчүн бажы союзунан кандай оң учурлар болду?
Каких-то положительных моментов я лично не вижу. Единственный положительный момент это то, что, конечно, если бы Беларусь...
Кандайдыр бир оң учурларды мен жеке өзүм көрбөй турам. Жалгыз оң учур эгер Беларусь өз алдынча саясат жүргүзүүгө аракеттенсе, Орусиядан кандайдыр бир чектөө чаралары көрүлмөк. Андыктан биз орусиялык агымдын ичинде болууга аргасызбыз. Албетте, президент Лукашенко өз базарын ал өзү түшүнгөндөй деңгээлде коргоодо. Бизде командалык, административдик экономика 90% сакталып калгандыктан муну жасоо кыйла оңой. Бажы пошлина
машиналарын жокко чыгара албаса да, мисалы айыл чарба ишканаларынын жетекчилерине комбайндарды Ростовтон же Красноярскдан эмес Гомелден сатып алууга буйрук берип кое алат, же болбосо административдик ресурс колдонулат. Тигил же бул ишкана техниканы ачык тендерде сатып алышы керек. Бирок 32 көрсөтмөдөн кийин артыкчылык белорусиялык өндүрүүчүлөргө берилет. Башкача айтканда, базарды коргоонун жарым легалдуу ыкмалары колдонулат. Президент Лукашенко аларды ийгиликтүү пайдаланбаса, бажы союзунун Беларусь үчүн кесепеттери оорураак болмок. Орусиядагы Анишенко факторунда ушундай эле чара десек жарашат. Мисалы, Беларусь бир нерсени жасабай койсо, биздин өндүрүштөгү эттен же сүттөн антибиотик табышып, кайсыл бир заводдордун продукциясын алып келүүгө тыюу салышат. Анан маселе кулуарларда сүйлөшүлүп, кырдаалдан чыгуунун аргасы табылат.
Какие-то там кулуарные договоренности находятся, какой-то выход из положения.
Алиев мырза, сизге рахмат. Анда азыркы сурообуз Еревандан экономикалык баяндамачы Айк Георгия мырзага. Армения бирдиктүү бажы мейкиндигине киргенине аз эле болду. Ошентсе да Армения үчүн кандай оң учурларды айта аласыз?
Абсолютно никакого положительного воздействия это не имеет пока что. Только один вопрос.
Азырынча эч кандай оң таасир жок. Бир гана жалгыз маселе товарды бажырдан өткөрүү Беларусьтан жасалып калганы. Анткени биздин чек арада бажычылар көзөмөл баа деген эрежени колдончу. Эгер Германиядан Арменияга товар алып келсеңиз, баасы документте 1000 евро деп жазылганы менен армян бажычысы ал 1000 эмес 3000 евро турат деген тыянак чыгарып койчу. Эми армян ишкерлери товарды Беларусьтан документте көргөзгөн баасынын негизинде бажыдан өткөрүүдө. Бирок биздин өкмөт кайра эле көзөмөл баа деген түшүнүктү кошумча нарк салыгын алууда колдонууга өттү. Салыкты фактурадагы баадан эмес, көзөмөл баадан алып жатышат. Товар арзандабашы үчүн колдон келгендин баарын жасашууда.
Ну, делают все, чтобы дешевле не стало, понимаете?
А сиз азаттыктан арай көз чарай талкуусун угуп жатасыз. А биз бүгүн мурдагы бажы, азыркы Евразия экономикалык союзунда жашоо кандай кыйынчылыктар жана кызыкчылыктар кагылышы менен коштолорун экономикалык мейкиндиктин башка мүчөлөрүнүн тажрыйбасында талкуулоодобуз. Талкууга Казакстандын Астана шаарынан Улуттук банктын мурдагы төрага орун басары Калым Биназаров, Алматы шаарынан экономист Марат Кайрленов, Минск шаарынан экономист Лев Марголин жана Ереван шаарынан экономикалык баяндамачы Айк Георгиян катышууда. Талкууну мен Улан Алымкулуулу алып баруудамын. Эсиңиздерге сала кетели, бүгүн Кыргызстан менен Казакстандын бажы чек арасы ачылып, Евразия экономикалык союзунун жол жобосу Кыргызстан үчүн да күчүнө кирди. Талкуунун урматтуу катышуучулары, биз азыр эми бажы союзу бизнестин структурасы өзгөрүүсүнө кандайдыр бир таасир бердиби деген маселеге токтолсок, Казакстан бажы союзуна киргенден бери даттануулар орто жана чакан бизнестен, ошондой эле тамак аш, эт өндүрүшлөрдөн да айтылып жатты. Азыркы суроо Астанадан Калым Биназаров мырза, сизге: даттануулар атаандаштык күчөшүнөн улам чыккан маселеби?
Конкуренция ожидается очень сильной. Сейчас мы не скрываем, значит, в определенных сегментах малый и средний бизнес.
Атаандаштык күчтүү болот. Биз орто жана чакан бизнестин белгилүү бир сегменттерде Орусиянын ишкерлерине уттуруп жатканын жашырбайбыз. Кээ бир сегменттерде Орусиянын тамак аш өндүрүшүнүн продукциясы Казакстанда көбөйдү. Ушул эле нерсе Кыргызстанда да болушу мүмкүн. Анткени Орусиянын Казакстандын продукциясына жол мурдакыдан кененирээк ачылууда. Ушундай эле мүмкүнчүлүк Кыргызстанда бар. Кандай болгон күндө да атаандаштык күчөйт. Акыр аягында эл керектөөчүлөр утушу керек. Азык түлүктүн, тамак аштын негизги түрлөрүнө баа арзандайт деп ойлойм.
Продовольственных товаров по цене будет снижаться в обязательном порядке.
Арахмат Калым мырза, Алматыдан Марат Кайрленов мырза. Казакстандагы орто жана чакан бизнестин бажы союзуна киргенден кийинки абалы боюнча кандай кошумчаңыз бар?
Когда бизнесу сложно, вот средний бизнес он более открыт, да? Более там, то есть там расчёты все там через.
Бизнеске оор болгон кезде ал албетте өзгөрөт. Орто бизнес саал ачыгыраак нерсе. Эсептешүүлөрү банк аркылуу жүргүзүлүүсү керек. Ал эми чакан бизнеске салык жүгү жеңилирээк, отчеттуулук азыраак. Андыктан көп ишканалар Казакстанда орто бизнестен чакан бизнес категориясына өтүштү. Көзөмөл айкындуулук азыраак болсун деп. Мына ушундай жараян жүрүп жатат. Бизде чакан бизнестин
жеке ишкерлердин соода жүгүртүүсү өсүп жатат деген маалыматтар чыкса, мына ушуга байланыштуу болот. Өндүрүш чөйрөсүндөгү чакан бизнеске орусиялык атаандаштыктан улам кыйын болуп калды. Ал эми кызмат көрсөтүү чөйрөсүндөгү орто жана чакан бизнестин абалы мурдагыдай эле. Кызмат көрсөтүүнү экспорттой албайсың да.
На рынке услуг, в принципе, услуги же не экспортируешь так.
Рахмат, Марат мырза. Эмки суроо Минсктен Лев Марголи мырза сизге. Бажы союзу иштей баштаган алгачкы жылдары Беларусь өкмөтү турмуш тиричилик техникалар базарында орусиялык компаниялардан коргоо чараларын көргөн эле Кыргызстанда турмуш тиричилик техникаларын ташып келип сатуу менен жеке ишкерлер алектенет. Азыр бул бизнес менен алектенгендерди Казакстан же Орусиянын ири камсыздоочулары менен баа жагынан атаандаштыкта туруштук бере албай калабызбы деген чоочулоо дагы бар. Бул сектор азыр силерде кантти? Анын үстүнө Беларусьта турмуш тиричилик техникаларын чыгарган заводдор да бар эмес беле?
Вначале мы были в более выгодном положении, потому что предприятия традиционного белорусского экспорта, значит, заводы, которые производили холодильники, телевизоры, газовые плиты и так далее и тому подобное.
Башында биз кыйла жакшы абалда болчубуз. Беларусьтун салттуу экспортун түзгөн муздаткыч, телевизор, газ плитасын жана башкаларды чыгарган заводдор Орусиядагы ушундай өндүрүшкө караганда эртерээк 90-жылдардын аягында эле көтөрүлгөн. Андыктан бажы союзу түзүлүп жаткан кезде Орусияны көздөй экспорт тез эле кетти. Бирок Орусияда акырындык менен бул товарлардын өндүрүшүн күчөттү. Анын үстүнө белгилүү чет элдик брендтердин ишканалары пайда болду. Мисалы Samsung ишканасы жана башкалар. Азыр эми биздин мурдагы флагман ишканалар эптеп күн көрүп жатышат десек болот. Алар Орусияда ишканасы же товарды абдан ири партия менен алып келген өнөктөштөрү бар кытайлык, кореялык ишканалар менен атаандаштыкка туруштук бере албай калышты. Алып сатууга келгенде көп позициялар боюнча бажы пошлиналары кезинде Беларуска караганда Орусияда төмөн болчу. Андыктан маселен Европа өлкөлөрүнөн продукцияны тикелей алып келген сатуучулар орусиялык камсыздоочуларга ориентация жасап кетишти. Телевизор, муздаткыч жана башка техникаларды Орусия аркылуу алып келүү арзан да болуп калды.
Либо предприятия в России, либо есть крупные там поставщики, которые завозят крупные партии.
Рахмат Лев мырза, эми талкуубуздун жыйынтыктоочу суроосун да кайра эле сизге берели. Кыргызстан үчүн Евразия экономикалык союзунун эң четки өлкөсү Беларусь болуп калды. Кандай дейсиз эми? Беларусь менен Кыргызстан ортосунда дагы соода сатык күчөйбү? Кыргыз товарлары Беларусь базарына оңой эле кире алабы?
Ну, если есть соответствующие товары и есть соответствующие документы, то проблем никаких. Другое дело, что вы же понимаете, что найти какие-то уникальные товары.
Эгер талапка ылайык товар, анын талапка ылайык сертификаты, документтери болсо эч кандай проблема чыкпайт. Бирок Кыргызстандын уникалдуу товарын табыш кыйын да. Эгер башка жерде сатып алуу мүмкүн эмес, нукура кыргыз өндүрүшүндөгү товар болсо, базарга киришине баасы деле тоскоолдук кылбайт. Ал эми калган нерселер ортодогу аралыктын узактыгы улам өзүн актабай калышы мүмкүн. Ушундан улам биздин Казакстан менен деле соода сатыгыбыз күчөп кеткен жок да. Биз аларга, алар бизге берген саналуу гана позиция бар. Түшүнөсүз да, коңшулар менен соода кылуу башка, 1000 чакырым алыстыктагы өлкө менен соода кылуу башка иш. Менимче Кыргызстандын Евразия экономикалык союзуна толук кириши менен деле Беларусь Кыргызстан ортосундагы соода, экспорт, импорт мурдагы эле абалында калат. Негизи эле бул майрамдар бүткөндөн кийин менимче силер олуттуу деле өзгөрүп өрүнү сезбейсиңер. Болгону Орусия менен сүйлөшүү жеңилирээк болот. Анткени Орусия анын айланасына биригип жаткандарды жакшы көрөт. Кандайдыр бир жеңилдиктер, преференциялар тууралуу сүйлөшүү оңой болот. Андай жеңилдиктер Беларусь сыяктуу эле Кыргызстанга да керек.
После того, как закончатся эти праздники, что вы сильно заметите какие-то большие изменения. Может быть, проще будет немножко говорить с Россией, потому что Россия просто любит всех, кто объединяется вокруг нее. И легче договариваться о каких-то льготах, преференциях и так далее и тому подобное. А они, я так понимаю, Кыргызстану точно так же нужны, как и Беларусь.
Урматтуу угарман, ушуну менен азаттыктын арай көз чарай талкуусун аяктадык. Бүгүн мурдагы бажы азыркы Евразия экономикалык союзунда жашоо кандай кыйынчылыктар жана кызыкчылыктар кагылышы менен коштолорун Бирдиктүү экономикалык мейкиндиктин башка мүчөлөрүнүн тажрыйбасында талкууладык. Талкууга Казакстандын Астана шаарынан Улуттук банктын мурдагы төрага орун басары Калым Биназаров, Алматы шаарынан экономист Марат Кайырленов, Минск шаарынан экономист Лев Марголин жана Ереван шаарынан экономикалык баяндамачы Айк Георгиян катышты. Эсиңизге сала кетели, бүгүн Кыргызстан менен Казакстандын бажы чек арасы ачылып, Евразия экономикалык союзунун жолжобосу Кыргызстан үчүн дагы күчүнө кирди. Азаттыктын арай көз чарай талкуусун бүгүн Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, микрофондо Лиза Кененбаева. Белгилүү коомдук ишмер, чыгаан дипломат Ишенбай Абдыразаковту жакындары, санаалаштары жана Кыргызстандагы Жапон элчиси баштаган кесиптештери кечээ күнү эскеришти. Тирүү болгондо айтылуу дипломат 12 августта 78 жашка чыкмак. Маркумду кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов эскерет.
Ишенбай Абдыразаковту эскерүү Бишкектеги Ал Арча көрүүсү өнүндө өттү. 12 август мамлекеттик ишмердин туулган күнүнө карата мүрзөсүнө кара мармардан жасалган Жапония ыйгарган күн чыгыш орденинин сүрөтү чегерилген такта орнотулду. Айланасы Абдыразаков туулу өскөн Чолпон атанын таштары менен кооздолду. Иш чарага ишмердин уулу Кыргызстандын Ооганстандагы элчиси Авазбек Абдыразаков баш болгон үй бүлөсү, достору, замандаштары жана шакирттери катышты. Эскерүүгө катышкан Абдыразаковдун жакын саналыштарынын бири дипломат Мелис Байсымаков белгилүү ишмердин мүнөзүнө жараша деп маркумдун мүрзөсүнө жупуну эстелик тактай тургузулганын, иш чаранын башында анын уулу Авазбек Абдыразаков болгонун белгиледи.
Жакын жолдоштору, кичинекей кесиптештерим Артынбаев деген киши ишен болуп тилектеш. Мурдагы посол болуп жүргөн кишилер Ашыров, Иманалиев менен Улуттук министр Муратбек. Ошо баштаган бир топ кишилер келишти. Анан ошол Япониянын элчиси келип катышып сөз сүйлөдү. Мындай берки элдердики эмес, скромный мындай бир мрамордон, кара мрамордон коюптур. Аты жөнүн анан туулган өлгөн жылын жазып эле астында ошол бир Япониянын багында орденин алган экен. Ошонун эмблемасын коюп астында ошол японча мындай вертикальный кылып жазып коюптур. Анан ошол тиги ысык көлдөн алып келген майда мындай бир томолок таштарды өнөтүп, аябай мындай бир дизайны эң сонун өзүнө ылайыктуу ушундай сонун эме орнотушуптур. Анан ошол уулу Авазбек Абдыразаков деген ошол өзү башында туруп, ошол молдон алып келип, ошо элдерге Куран окутуп барып башында турду.
Эскерүүгө ошондой эле Кыргызстандагы Жапониянын элчиси Такаюки Коикея да катышып сөз сүйлөдү. 2008 жылы Жапониянын императору Ишенбай Абдыразаковту күн чыгыш ордени менен сыйлаган. Бул орден чет элдик жарандарга берилүүчү эң жогорку мамлекеттик сыйлык болуп эсептелет. Коомдук ишмер дипломат Аликбек Жекшенкулов Абдыразаковту бала кезинен билерин, аны жоготуу менен Кыргызстан акыркы эл аралык деңгээлдеги дипломатынан айрылганын айтат.
Акылман киши болчу да, мен ойлойм. Ушундай кишилер өтүп кеткенде кыргыз эли көп нерсени жоготту да, анткени убагында жакшы пайдалана албай ал кишини мүмкүнчүлүктөрүн биз пайдалана алган жокпуз да, мамлекет пайдаланган жок. Ошондо Абдыразаковду кыргызга дипломаттар жок кетет эле бүгүнкү күндөчү, анткени Ишенбай Абдыразаков ушул СССР доорунда эле генеральный консул Саппорода Японияда болуп иштеген. Бул өтө жогорку деңгээл болчу да, анткени Япония эң бай, эң таасирдүү мамлекеттердин бири билесиңер дүйнөдөчү. Ошол кезде кыргыз элин таанытып өзүнүн били менен жөнөкөй дипломаттан генеральный консулга чейин СССР доорунда өскөндө, мен ойлойм бул өтө ал кезде өзү татаал болчу.
Ишенбай Абдыразаков достукта муун тандаган эмес. Соңку жылдары Метр менен жакын кызматташтыкта жүргөн коомдук ишмер Элмира Ногойбаева Абдыразаковдун таң каларлык жөнөкөйлүгүн айтып эскерет.
Абдыразакович последние годы часто встречались, я бы даже сказала.
Мен Ишенбай Абдыразакович менен соңку жылдары жакшы катташып калдым, достошуп калдык десем дагы болот. Ал абдан кызыктуу адам болгон. Ал адамдын жашына же анын рангына карабай абдан жөнөкөй мамиледе болчу. Таң калыштуу, жөнөкөй жана куунак киши болчу. Анын башында иерархиялык ой жок болгон. Кызматташкан адамдын жашына, кызматына, жынысына карап бөлчү эмес. Айтмакчы, эгер Абдыразаковду жакын тааныган адамдар болсо, анын таш жарган жаш адамдыкындай каткырыгын угушса керек. Мен ал киши менен 2005 жылы таанышып калдым. Ошондогу олку-солку мезгилде Эркиндик бульварында көп-көп сүйлөшүп туруп калдык. Андан кийин кыйла кызматташып жүрдүк. Бизге ушундай адамдар жетишпей келет. Билимдүү, тажрыйбалуу, проблемаларды көрө билген адамдар аябай жетишпей жатат учурда.
Такого масштаба взгляда людей я почти не вижу.
Ишенбай Абдыразаков 1937 жылдын 12 августунда Ысык Көлдүн Чолпон Ата шаарында туулган. Ал 70-жылдары СССРдин тышкы иштер министрлигине караштуу дипломатиялык жогорку мектебин бүтүргөн. 1990 жылы Жапониянын Саппоросундагы СССРдин генералдык консулу, 1992-94 жылдары Орусиянын генералдык консулу болуп дайындалган. 1996-99 жылдары Кыргыз Республикасы мамлекеттик катчысы болуп иштеген. Жубайы Майрамкан Юсупова көркөм өнөр музейинин директору болуп иштеген. Артында 2 уул, 2 кызы калган. Ишенбай Абдыразаков тирүү болгондо 78 чыкмак. Сабыр Абдымомунов, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосунун таңкы жарым саатына ортоктош болдуңуз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Күнүңүздөр ийгиликтүү улансын. Саламатта калыңыздар.